سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Bu gece benim için bir sınavıydı. Ya Şeyh, Tanrı ile belki beni sınayırdı. Ya Şeyh, beni dua eleyin. Dua eleyin, ben de sizin kimi Allah adamı olum. Dua eleyin beni.
Sen bana yardım ettin. Sen bana yardım ettin. Tanrı seni buraya yolladı. Yolladı hem beni kurtarasan hem de özünü. Aslan, ölüme inan. Hamımız bir gün ölecek. İnan. Bir vakit olmamış tövbe et. Allah'a sarı, Tanrı'ya sarı kayıt. Tanrı hamı için tövbe kapısını açık koyuptur. Tövbe et oğlum.
İlahi. İlahi. İlahi. Affele. Beni bağışla. İlahi. Ben pişmanım ilahi. Ben seni unutmuştum. Ama sen beni unutma. İlahi beni unutma. Unutma. İlahi al-af.
Allah'ım bizi bağışla.
İlahi şükür.
Aslan ağlama.
İlahi.
Eşitmelidir.
Eşitmeli ve ders almalı.
Veli, düz deyirsen. Ders almalıdır. İbret almalıdır.
Esed, Şeyh o gece bana dedi. Aslan, haram çörek yemesen nefesin hak olar.
Allahu Ekber.
Hak. Namazda tembellik etme. Dözümlü ol. Tanrı'ya da isyan eleme. Özgelere yardım et. Kur'an'ın hürmetini sakla. İnsan yüreği ekin yeri kimidir. İnsanın yüreği tarla kimidir. Onda yaxşı tohum eksen, mahsulda yaxşı olar. Aslanın yüreği o geceden önce quru ve şoranlıq idi. Amma Tanrı'nın yardımıyla şeyhe tuş geldim ve düz yola kayıttım.
Deyirəm aslan, şeyh çoxlarını düz yola yöneldiptir. Onun Məcmuəl Bəyan kitabı ya Cəvam ol Cami kitabı haqq axtaranlara yol göstəricidir.
Həməşə Allaha qayıtmaq üçün yol vardır. Həməşə qapılar açıqdır. Tövbe kapısı bağlanmayan kapıdır. Hiç vakit bağlanmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Rol ifa edenler Davar Fermani, Nasir Caferi, Emin Resuli, Peyman Abdullahi. Prodüser Amin Rasuli. Ses mühendisi Said Kubadi. Efektör Mirzalil Mirhamitzade.
Radyosu Fazilet Sesi. Radyosu Fazilet Sesi.
Ey gılan şeytanmeni, benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
بسم الله الرحمن الرحيم
Sorakdan koy yüreklerden Namazı eşk başlansın Azizi de kurtarsın Farazi eşk başlansın
Ziyali yol
Hacı Ramil Bədəlov
Səadətin amilləri iki dənədir. İki dənə amili var. Maddi amillər, mənəvi amillər. Bunlar gəlir bir yığışsın, insan səid və xoşbəxt olsun. Və bu amillər ki var, iki dənədir maddi amillər, mənəvi amillər, bir hissəsini İman əhli dünyada təmin edəcək, tam kamil forması imam zaman zühur eləyəndə olacaq. O amillər bir yerə tamamilə cəm olacaq. Dünya nəfəs alacaq. Belə rahat, belə ürəkdən nəfəs almaq var. Dünya bilən ürəkdən belə nəfəs alacaq. Və bu mənəvi amillər, maddi amillər, ikisi bir yerə toparlanır, insan olur səid, yaxşı, xoşbəxt. Bir dənə belə bir sual verim. Bu amillər ki var insan səadəti üçün deyil, onlar dəyişəndir, yoxsa sabitdir, nə mənada? Disən dəyişkəndir, yəni belə, bir dönəm bəşəriyyət bir şəkildə xoşbəxt olublar, bir müddətdən keçəndə sonra bir başqa cür şəkildə xoşbəxt olacaqlar. Dəyişkəndir, yəni bu mənada. Yox, belə deyək, bir də var deyək, yox, sabitdir qanunlar, insan səadəti üçün sabitdir amillər. Yəni, insan övladı elə Adəmin vaxtında bu cürlə xoşbəxt olur, indi də elə bu cürlə bir dənə müəyyən bir amillər var, onlar dəyişmir, onlar həmişə sabitdir. İnsan yalnız o şəkildə xoşbəxt ola bilər. Yəni, amillər dəyişəndir, yoxsa sabitdir. Yəni, Adəmin vaxtından ta indiyənə qədər bir dənə amil, iki dənə, üç dənə amil var ki, onlar yalnız insanı xoşbəxt edir, yoxsa onlar dəyişilir zamanla. Müəyyən bir əsrdə başqa amillər gəlir, insan o amillərlə xoşbəxt olur. Onlar gedir, öbürsə əsrdə öbürsü amillər gəlir, insan o amillərlə xoşbəxt olur. Necədir vəziyyət? İnsanın səadəti üçün olan amillər dəyişkəndir, yoxsa sabitdir? Çox sadə dedim də. Cavab, bəzi amillər dəyişkəndir, bəzi amillər fundamental sabitdir. Onlar heç bax, onlar həmişə lazımdır. Adəmin vaxtından ta qiyamətə qədər o amil olmasa, o sabit amil, o fundamental amil, insan xoşbəxt olamaz. Amma bəzi amillər var dəyişkəndir. Məsələn, misal çəkək, bir dənə misal çəkim də. Məsələn, texnologiya inkişaf etməmişdən öncə atı, dəvəsi olan özünü xoşbəxt hiss edirdi. Məsələn, təzəvvürün gedim bir keçmişədə, birinin atı var, dəvəsi var idi. İstədiyi yerə rahat şəkildə tez gəlib çatdırırdı özünü. Atı, dəvəsi olan deyirdi mən, hər şey var. Ərəblərin belə bir misalı var, deyir, ərəb, dəvəm varsa hər şeyim var. Amma müasir dünyamızda at qatır yox. Onu əvəz eləyən nədir? Məsələn, lüks, tutaq ki, komfortlu maşın. At olana deməzlər ki, maşın olana deyərlər. Misal üçün, hə, olan kəsin imkanatı var. O dönəmdə görsən at idi, indi məsələn maşındır. Bunlar dəyişə bilir. Haradasa belə amillər dəyişə bilər. Bu ki, misallar çəkmiyorlar. Amma bəzi amillər var, onlar sabit amillərdir. Onlar yerini heç nə dəyişə bilməz. Qiyamətə qədər o amil mövcud olmalıdır. Məsələn, Allaha olan iman. İlk insan xəlq olunan ta qiyamətə qədər. Allaha iman olmasa, bəşər xoşbaxt olunmaz. Amma bəziləri gəlib nə deyiblər? Deyiblər, yox. Din insanları bir dönəm xoşbaxt edib. Bir dönəm. O dönəm getdi. İndi din insanları xoşbəxt edir. Dinin yeri nə aldığı bir texnologiya elminə inkişaf. Dini qoy kənara. Hətta belə deyirlər də, hətta din insanı indi nəinki xoşbəxtliyinə xidmət edir, onun tənəzzülü aparır. Saadətinə yox, bədbəxtliyinə xidmət edir. Yəni, başa düşürsünüz də nə mövzulaşdı? Anlayırsınız. Amma əsla belə deyil. Mənəvi amil sabitdir, dəyişən deyil. Çünki fitri ehtiyac sabitdir. Mənim canım həmişə Allaha teşnədir. Bu can Adəmin vaxtında da belə idi, indi də belədir, qiyamətə qədər də belədir. Bu can həmişə susuzdur. Allaha olan eşqlə sirab ola bilər, başqa yolu yoxdur.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Oyanış.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan oyanış verişini başlayırıq. Bugün də proqramda başqa bir önəmli mövzu haqqında danışmaq istərdik. Bütün dünyanın hiddətinə səbəb olan Qəzza müharibəsinin sona çatması sevindirici bir xəbər idi. Müharibə zamanı dünya ölkələrindən, xüsusilə İslam dünyasından reaksiyalar gəldi. Xalqların reaksiyası da gündəmdə idi. Müharibədən sonra atəşkəsin ilən olunması da sinçlər arasında bir mənalı qarşılanmadı. Onlar özlərini məğlub edilmiş sanırlar. Qarşı tərəfdə isə qələbə sevinci yaşanır.
Thank you.
Siyonist İsrail rejimi ilə Hamas arasında ateşkəs rejimi ilə bir halda icra olunmağa başlayıb ki, rejim rəsmiləri bir-birin ardı ilə istifaya gedirlər. Siyonist rejim ordusunun baş qərargah rəisi Herzl Halevi müharibə nazirinə göndərdiyi istifa məktubunda ordunun bütün hədəflərinə çatmadığını etiraf edir. Eyni zamanda 7 oktyabrda Əl-Aqsa tufanı əməliyyatını proqnoz edə bilmədiklərinə görə istifa verdiyini açıqlayır. Siyonist İsrail rejiminin ordu başçıları deyil, dostlar. Bir sıra nazirləri də istifaya gedirlər. Onlar müharibənin dayandırılmasını istəmirdilər. Lakin müharibə ilə də istədikləri nəticəni əldə edə bilmədilər. Siyonistlər nə istəyirdilər? Hamasın tamamilə məhvi və Qəzzanın işğal edilməsi. Amma buna nail ola bilmədilər. İsrail rejimi ordu başçılarının istifa vermək məcburiyyətində qalmasından sonra rejim daxilində də müxalif qüvvələr Netanyahu-ya qarşı etiraz bəyanatları verməyə başlayıblar. Yair Lapid öz sosial şəbəkə hesabında yazır ki, hal-hazırda Netanyahu və bütün nazirlər kabineti bu məğlubiyyətə görə istifaya getməlidir. Oyanış verişi davam edir əziz dostlarımız. Ateşkəsdən danışırdıq Aran Radiosundan. Söhbətimiz Siyonist İsrail rejimi ilə Hamas arasında ateşkəsin elan olunması haqqındaydı və bunu Siyonistlər üzvləri üçün bir məğlubiyyət sanırlar. Təkcə, yəni orada rejim rəsmiləri deyil, müxalifət qüvvələri də onları yəni məğlub edilmiş kimi sanırlar. Deyirlər ki, bu həqiqətən Siyonistlər üçün bir məğlubiyyət idi. Ateşkəs haqqında da ətraflı məlumat vermək istərdik. Başqa bir hissədə əməkdaşlarımız sizə təqdim edəcəklər.
Hamas ateşkəs və girovların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə edib. Üç mərhələli razılaşmaya Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər və Misir zamin kimi çıxış edəcək. 42 gün davam edəcək birinci mərhələdə döyüşlərin dayandırılması, girovların mübadiləsi, İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması nəzərdə tutulur. Razılaşmanın ikinci və üçüncü mərhələsinin detalları bu müddət ərzində müəyyənləşəcək. Hamasın ilk mərhələdə 33 girovu azad edəcəyi gözlənilir. Yüzlərlə fələstinli məhbus eyni vaxtda İsrail həbsxanalarından azad ediləcək. Ateşkəs razılaşmasına baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzzaya hücumları davam etdirir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə aviazərbələr nəticəsində 70-dən çox insan ölüb. Onlardan 19'un uşaq, 24'ünün qadın olduğu bildirilir. Bu arada İsrail'in baş naziri Benjamin Netanyahu Həması sazişin vasitəçilərlə razılaşdırılmış bir sıra bəndlərindən imtina etməkdə günahlandırıb. Baş nazirin ofisindən bildirilib ki, Həmas son anda böhran yaradaraq razılaşmalardan imtina edir. Həmas isə qəza zolağında atəşkəs razılaşmasına sadiq olduğunu bəyan edib. Hərəkatın siyasi bürosunun üzvü İzzət Əlrişq deyib ki, Həmas vasitəçilərin elan etdiyi atəşkəs razılaşmasına sadiqdir. Qətərin baş naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl-Tani tərəfləri razılaşma qüvvəyə minənə dək qəzada sakitliyə çağırıb.
Qətər, Misir və Amerika Birləşmiş Ştatları qəza ilə bağlı razılaşmanı elan etməkdən məmnundurlar. Mən tərəfdaşlarımız Misirə və ABŞ-yə danışıqların irəliləyişində göstərdikləri səylərə görə təşəkkür edirəm. Razılaşmaya əsasən qəzada zolağında yaşayan fələstinlilərə böyük miqdarda humanitar yardım göndəriləcək.
Atəşkəs xəbərinin yayılması ilə insanlar küçələrə çıxaraq, sevinç içində bir-birini təbrik edib, sülh çağırışları səsləndiriblər. Sakinlər bu atəşkəsin davamlı olacağına və normal həyatlarına qayıdacaqlarına ümid etdiklərini bildiriblər.
Biz razılaşmadan çox razıyıq. Bu, bizə Qəzzanın gələcəyinə ümid verir. Soyqırımı yaşadıqdan sonra bu razılaşma insanların həyatını xilas etmək deməkdir. Müharibənin sonu bizə əvəz olunmaz sevinç bəxş edir.
Bu sevinç və kədərin vəhdətidir. Biz bu müharibədə itirdiklərimizə yas tuturuq. Cənuba qaçmağa məcbur olduq. Bütün bunların bitəcəyinə görə çox sevincliyik. Soyqırım müharibəsi bitmək üzrədir.
Beynəlxalq ictimaiyyət də bölgədə atəşkəsin bərqərar olmasını alqışlayaraq tərəfləri dialoqa və qalıcı sülhə çağırıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres atəşkəs razılaşmasını sıçrayış adlandırıb. İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani də sülh razılaşmasını alqışlayıb. Lakin uzun müddətli sabitliyin əldə olunması üçün irəliləyişlərin vacibliyini vurğulayıb. Rusiya xarici işlər nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova isə atəşkəs haqqında razılaşmanın davamlı sabitləşmək üçün şərait yaradacağına ümid etdiyini bildirib.
Atəşkəs haqqında məlumat təqdim olundu sizə. Bu məlumat Azərbaycan mediasında yayılmışdı və bütün dünyaya danışır. Atəşkəslə bağlı və sinirçilərin məğlubiyyəti ilə əlaqədar fikir söyləyirlər və bu, təkcə rejim daxilində deyil, qeyd etdiyimiz kimi, qərb dünyasında da məsələyə belə baxırlar. Sinirs İsrail rejimi öz hədəflərinə çata bilmədi. Bu, onlar üçün bir məğlubiyyətdir. Bəli dostlar, Sinis İsrail rejiminin müxtəlif rəsmləri, keçmiş rəsmləri, indiki rəsmləri məğlubiyyətdən danışırlar. Rejimin Daxili Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Giura Ayland İsrailin Qəzda müharibəsində uduzluğunu deyir. O, atəşkəsi İsrail rejimi üçün böyük məğlubiyyət sanır. Thank you. Gelişimiz devam edir, aziz ve hörmətli eşidənlərimiz. Müqavimətdən danışırıq, ateşkəsdən və bu ateşkəsli müqavimətin nəticəsində baş verdi Fələstində. Azərbaycanlı siyasi fəal Mahir Şərifzadə bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma accil li velikel ferac. İsrail ile Hamas arasında, yani Filistin arasında bir ateşkes müqaviləsi imzalandı, yani qəbul olundu daha doğrusu ve müəyyən maddələr əsasında qüvvəyə minəcək inşallah. Bu məsələdə yanaşmalar müxtəlif oldu insanlardan. Əlbəttə düşmən mövqeyindən çıxış eləyənlər, qəlbini düşmənin məhəbbətiylə dolduranlar, Allahın deyil, şeytanın didiyi ilə oturub duranlar, özünü müsəlman bilib, amma bu illər ərzində, xüsusilə 7 oktyabr hadisəsindən bu yana, bir dəfə də olsun Fələstinə dəstək çıxmayanlar, müsəlman bacı qardaşının qətli yetirildiyini, məzlumcasına öldürüldüyünü görənlər və buna susanlar, bu məsələyə yanaşması İsrailin tərəfindən oldu. Yəni bu cür oldu ki, İsraili bu məsələdə qalib bildilər. Bu ateşkəsi İsrailin xeyrinə adlandırdılar. Amma halbuki məsələyə daha geniş bir prizmadan baxmaq lazımdır. Biz ilk öncə analiz etməliyik, bilməliyik ki, burada hədəflər nə idi? İsrailin hədəfləri nə idi? Həmas cihad qruplaşmasının hədəfi nə idi? Hansı bir öz hədəfinə nail ola bildi? O burada qalib sayıla bilər. İndi biz baxırıq, görürük, İsrailin öz daxilində İsrailin bir neçə naziri artıq istifa verir. Bu ateşkəsinin belə deyək, imzalanmasından dolayı istifa verir, kabinədən ayrılır. Səbəb bundan ibarətdir ki, bunu İsrailin bir məğlubiyyəti olaraq görürlər. Əgər İsrail bu məsələdə qalib gəlirsə, nə üçün onlar ayrılır? Əksinə, müsəlman cəbhəsində bir sevinç hissi var ki, İsrail öz istəyinə nail ola bilmədi deyə. Elhamdülillah, Allahın izni və yardımı ilə bu məsələdə İsrail məğlub sayıldı və məğlubdur. Həqiqətdə də gerçəkliyi də budur, reallıq da budur, bundan ibarətdir. İsrailin dediyim kimi nazirlərinin istifa verməsi, İsrailin daxilində etirazların çoxalması, qondarma İsrail rejiminin baş naziri olan Netanyahu'ya qarşı olan təzyiqlərin artması və etirazların çoxalması onu göstərir ki, İsrail məsələdə məğlubdur. Digər bir cəhət isə bundan ibarətdir ki, İsrail bir hədəf qoymuşdu qarşısına ki, Həmas qruplaşmasını mən məhv edib dağıtmalıyam və Fələstini tamamilə kontrol altına alıb işğal etməliyəm. Və əlhamdülillah buna da nail ola bilmədilər. Yenidən Həmas qruplaşması öz yerindədir. Düzdür, başçılarını itirdilər, Həniyəni Tehranda terror etdilər. Daha sonra Həniyənin yerinə gələn şəhid Sinvarı da terror etməyi bacardılar. Amma müqavimətlər, ideologiyalar, mübarizələr şəxs üzərində qurulmur. Qəlblərdə və təfəkkürlərdə və ilahi inayət əsasında iş qabağa gedir burada. Odur ki, onlar qalib gələ bilmədilər. Əksinə, Həmas yenidən öz yerindədir. Həmas öz gücünə qayıdacaq inşallah Allahın izni ilə. Bu ateşkəsin imzalanması onlara daha çox bir fürsət verəcək ki, öz stoklarını artırsınlar, təmin etsinlər, öz bazalarını daha da zənginləşdirsinlər və güclərini daha da artsınlar və bərpa etsinlər. Allahın izni və yardımı ilə. Bu belə də olmalıydı. 11 bənddən ibarət bir ateşkəs imzalanır və o bəndləri mən sizin xidmətinizə qısa olaraq çatdırım. Birincisi, Siyonist rejimin Qazza zolağının hüdudlarından tamamilə geri çəkilməsidir. İkincisi, Rəfah sərhəd keçidinin açılması və düşmənin tamamilə o məntəqədən geri çəkilməsidir. Ya üçüncü bənd, yaralıların müalicə üçün xaricə gedib gələ bilməsidir. Dördüncüsü, Qətər hökumətinin nəzarəti altında hər gün 600 konteyner humanitar yardımın Qəzza zolağına və Fələstin xalqına çatdırılmasıdır. Beşincisi, köçkünlərin dərhal maskunlaşması üçün 200 minə qədər çadır və 60 minə qədər yaşayış konekslərinin o məntəqəyə daxil edilməsidir. Altıncısı, məhbus mübadiləsidir. Ki bunu da Netanyahu özü son zamanda, son anda, son dəqiqələrdə çıxış etdi ki, biz heç bir məhbusumuzu, əsirlərimizi sağ olaraq geri qaytara bilmədik. Elhamdülillah. Buna nail ola bilmədilər. Amma müqabilində isə, müqavilədə 6-cı bənddə qeyd olunur ki, məhbus mübadiləsi Qəzzadan olan 1000 məhbusun və ömürlük həbs cəzası çəkən yüzlərlə başqa məhbusların azad edilməsidir. 7-cisi əsir qadınların və 19 yaşından kiçik uşaqların tamamilə azad edilməsidir. 8 düşmənin Filadelfiya zolağından tədricən geri çəkilməsidir. 9-cu olaraq qaçqınların Qəzza zolağında istədikləri əraziyə tam qayıdışı və sərbəst hərəkəti 10-cu gün ərzində 10-12 saat İsrail rejiminin təyyarə və dronlarının, fualarının, Fələstin səmalarında uçuşunun qadağan edilməsidir. 11-ci və sonuncu bənd isə zədələnmiş xəstəxanaların dərhal yenidən qurulması, sahə xəstəxanalarının yaradılması və mütəxəssis həkimlərin gətirilməsidir. Əlhəmdülillah buna bir-bir nail olacaq. Allah Taalanın lütf və inayətidir və bu xəbər çıxdıqdan sonra Hizbullahın katibi də, Cənab Nəyim Qasimi də təbriklərin bildirdi Fələstin xalqına. Müsəlman millətləri, xalqları təbriklərin bildirdilər, şadiyanalıq etdilər, əlhəmdülillah, bizlər də sevinirik ki, artıq İsrail öz cinayətlərindən müəyyən miqdarda olsa geri çəkilməyə məcbur oldu, məcbur oldu. Burada ilahi qüdrət də öz sözünü dedi, bizim görə bilmədiyimiz Allahın yardımları da oldu, İsrailin, o qəsbkar rejimin, uşaq qatili olan rejimin, qatil əskərlərinin qəlblərinə müsəlman mücahidlərinin qorxuları düşdü. Bir digər tərəfdən isə Yəmən mücahidləri, Ənsarullah İsrailə divan tutdu. Digər tərəfdən Livan, Hizbullah kömək etməyə çalışdı müsəlman bazı qardaşlarımıza Fələstində olan. Yerli mübarizə qrupu olan Həmas öz demək olar fəaliyyətlərini davam elətdirdi və müqavimətini göstərdi. İraqdan Həşdü Şəbi, əlhəmdülillah müsəlmanlar əl-ələ verib bu zalim rejimi öz yerini göstərib onu öz yerinə əyləşdirə bildilər. Allahın lütfü və inayəti sayəsində ələ gəldi bu atəşkəs və rəhbər də bu barədə çıxış etdi və öz təbrik mesajlarını bildirdi və bəyanatında qeyd etdi ki, bugün dünya anladı ki, Qəzzə xalqının səbri və Fələstin müqavimətinin dözümlülüyü Siyonist rejimin geri çəkilməyə məcbur etdi. Bir gün kitablarda yazılacaq ki, bir vaxtlar ən dəhşətli cinayətləri törədən bir qrup siyonist minlərlə qadın və uşağı qətlə yetirib, lakin sonda məğlub oldular. Bu, İsrail üçün böyük bir rüsvaçılıqdır. Dediyim kimi, burada bilmək istəyirsinizsə, hansı tərəf qalibdir, qarşılarına qoyduqları hədəflərə, hansı tərəfin çatdığına diqqət yetirmək lazımdır. Həmasın qarşısına qoyduğu hədəflərdən biri bu idi ki, İsraili işğal etdiyi ərazilərdən geri püskürtsün, atəşkəsə nail olsun ki, buna əlhəmdülillah nail oldular və dünyada yaranmış bu qüdrətli İsrail mifini yıxsın. Əlhəmdülillah bunu bacardılar. Amma digər tərəfdən İsrail hədəflərindən biri buydu ki, tamamilə Fələstini işğal etsin ki, bacarmadı, şükürlər olsun. Həmas qruplaşmasını məhv etsin, bacarmadı, zərbə vura bildi, amma bacarmadı tamamilə aradan aparmağa. Dünya xalqlarının arasında öz çehrəsi, demək olar ki, o maskası yırtıldı və gerçək, o yırtıcı, qatil çehrəsi dünya xalqlarının yanında artıq bəlli oldu. Bu da bir ziyan idi və hədəflərinə çata bilmədi. Beynəlxalq arenanı özü ilə həmrah edə bilmədi. Yəni, onunla birlikdə Amerikadan və bəzi qatil dövlətlərdən başqa digər xalqlar və millətlər İsrailə kömək etmədilər və əksinə nifrət bəsləməyə də başladılar. Bu, Allahın bir vədəsidir bizə. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu ayələrlə bizlərə müjdələr verir, vədələr verib və Allah Taala da öz vədinə heç bir zaman xilaf çıxmaz. İnnallaha la yuxliful mi'ad. Heç bir zaman Allah Taala öz bəndələrinə, mömin bəndələrinə, onlar ki, Allaha iman gətirib, Allaha görə cihad edirlər, onlara verdiyi vədəsinə xilaf çıxmır və çıxmayacaq da. Amma rüsvayçılıq yenə İsrailə dəstək çıxan siyasətçilərimizə qaldı, əlhəmdülillah. Onların da çehrəsi bəlli oldu. Özlərini müsəlman kimi bildirir. Müsəlman kimi ortalıqda gəzənlər məlum oldu ki, İsrailə bu dönəm ərzində 7 oktyabrdan bu yana olmazın köməkliyiləri etdilər. Ən böyük köməkliyi isə Amerika edirdi ki, Allah Taala da özünün bizim görə bilmədiyimiz qüvvələrinin vasitəsilə ki, mələklər də, əzab mələkləri də Allahın gəldilər və bu günləri Amerikanın xəbərlərini izləyirsiniz ki, Allah Taala necə onları cəzalandırdı. Biz sevinmirik orada olan insanların, günahsız insanların evsiz, eşiksiz qalmağına. Heç kəs də xahiş edirəm, mənim üçün humanistlik jesti almasın. Elə doğrudan elə humanistinizsə, bir ildən çoxdur Qəzzada törədilən bu cinayətlərə, bu soyqırımı etiraz edəydiniz. Bu günə qədər səsiniz çıxmayıbsa, Amerikada olan məsələlərə görə danışmağınızın heç bir yeri yoxdur. Bunlarla özünüzü humanist və insan mehvər və insan pərəst, insan sevər göstərə bilməzsiniz. Vicdanı olan insan Qəzzada törədilən bu soyqırımlara dur deməliydi və etirazını etməliydi, bildirməliydi o zaman. Etməyiblərsə, o insanların humanistlikdən danışmağa heç bir haqqı yoxdur. Bizim dəfələrlə Quran-ı Kərimdə ayələrimiz var. Bizdən öncəki millətlər, qövmlər, ümmətlər, xalqlar ki, yer üzərində fəsad törətdilər, zülümlər törətdilər, zalimlıq etdilər. Allah Taala öz əzab mələklərini onlara göndərdi. Və bizim bugün təbiət olayları olaraq qeyd etdiyimiz bu tufanlar, bu ildırımlar, şimşəklərin çaxmasıdır, bu meşə yanğınlarıdır, zəlzələlərin olmasıdır, sel və daşqınların baş verməsidir. Bunların hər biri onların əli ilə gerçəkləşdirildi o xalqlar üçün. Bugün də Amerika dünyada İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin buyurduğu kimi böyük şeytan olaraq İsrailin yanında durdu və Allah Taala da onun cəzasını verdi. Səbəb nədir? Çünki Qəzzada olan, Fələstində olan o məzlumun Allahı heç bir zaman zülmə göz yummaz. Hər kəs göz yumsa, hər hansısa bir siyasətçi, hər hansısa bir xalq, hər hansısa bir müsəlman bu zülmə susub göz yumursa, Allah Taala göz yumur. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَثِيَّ Sənin Rəbbin heç bir zaman unutmur. Bu, Quran-ı Kərimin ayəsidir.
Bəli, dinlədik Mahir Şərifzadə cənabların Azərbaycanlı siyasi şərhçini Fələstində, Qəzzada atəşkəsdən danışırdı və bu, əlbəttə ki, İsraillərin böyük bir məğlubiyyəti idi və Qəzzada Hamasın ayaq üstə qalması və müzakirələrdə iştirak etməsi bir rəsmi tərəf olaraq sinuslər üçün acı bir nəticə idi. Amma onlar bu reallığı qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar. Proqramımız davam edir, əziz dostlarımız. Sinus İsrail rejimi Amerikanın dəstəyi ilə 2023-cü ildə Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı müharibəyə başladı. 47 mindən çox fələstinli şəhid edildi. 110 min nəfər yaralandı. 100 minlərlə insan qaçqın düşdü. Bu müharibə yenə də fələstinlilərin müqaviməti ilə Sinus İsrail rejiminin məğlubiyyəti ilə yekunlaşdı. Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Orta Şərqdə, Fələstində, baxmayaraq ki, biz ötən bu 15 ay ərzində çox acı hadisələrlə üzləşdik. İnsanlar qırıldı, onlar Sinus İsrail rejimi tərəfindən ağır cinayətlərə məruz qaldılar. Soyqırım törədildi, amma yenə də axıdılan bu qanların nəticəsini biz gördük. Bu, sinuslərin ağır məğlubiyyəti ilə nəticələndi və onlar bu məğlubiyyətin azlığını bütün vücudları ilə hiss etdilər. Ona görə bir böhran yarandı sinus rejim daxilində, siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən və bu, onların ağır məğlubiyyəti idi və bu, ağır məğlubiyyətin acı nəticələrini hələ də bundan sonra yaşayacaqlar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, sizinlə biz sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey qınan şeytan məni, məndən bu istirna nədir?
Radyosu Fəzilət Səsi.
Nəhcül bəlağə qulağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam varım siz əziz eşidənlərə. Nəhcül bəlağə bulağı verilişinə qulaq asanlara. Nəhcül bəlağə kitabından söz açıyor. Həzrəti Əli əleyhissəlamın 150 minci hikmətli sözlərindən danışıyor. Bizə öyrədik ki, nə cür Allah adamı olaq, nə cür mömin olaq. Bugün də söz açacaq Həzrəti Əli əleyhissəlamın hikmətli sözlərindən. Həzrəti Əli əleyhissəlam buyuray, o adam içi gəlmişdi ondan nəsihət ala, bu cür buyuray. Dey, ay mənlə nəsihət istəyən, söz istəyən, olma o adamlardan içi, özünün balaca, kiçi əməlin çox gözəl görək. Amma özgələrinin bir balaca əməlin, pis əməlin çox böyük görək. Xoğ, bir də deyəcəyəm. Misalla, bəzilərimiz, əzilərimiz bu cürük ki, özüm bir dənə balaca bir keçi, yaxçı əməl eləyəm, amma onu çox-çox böyük görəyəm. Amma çox kiçik bir əməl idi. Amma özgələrdə bir balaca günah görəyəm. Onu ən böyük olan günahlardan hesab eləyəm. Adı, bu cür olma. Həzrət buyuray, Həzrət Əli əleyhissalam buyuray. Özgənin məsiyyətlərin, günahların böyük görmə. Kiçik say. O cür ki, öz pis əməlləri kiçik sayıysan. Bax, o cür ki, öz kiçik əməlləri ki, pis əməl eləyibsən, kiçik sayıysan, elə özgələrdə də o cür bir əməllər görəndə onu elə balaca say, böyük sayma. Öz əməli, öz balaca, yaxçı əməli böyük sayıysan, yaxçı əməl eləyibsən, balaca, kiçik, böyük sayıysan, özgənin balaca və kiçik pis əməlin çox böyük görəysən, ən böyük görəysən, olmaz ki, bu bahis olar ki, sən Allaha tərəf getməliyə, bax, əzlər, buna diqqət edin, o bahis olar ki, sən günahları ki, balaca gördün, böyük günahlara da əməl eləyəsən, əl vırasan. Bax, Həzrət Əli Əleyhisselamın sözü budur, istey bu cür deyə. İstey deyə ki, bax, Allahın qabağında günahları balaca sayma, Allah qabağında, bax, bunu bilək ha. Allah qabağında əgər qərar veribsən, bir dənə məsiyyət eləysən, bu məsiyyəti Allah qabağında böyük tut. Amma bu məsiyyəti özgələrdən görəndə, xob, böyük doza balaca tut. Hala bu verilişimizə bir ara salaq, qəydək yenə də tozih deyəcək. Xob, əzizlərimiz, əziz eşidənlərimiz, Həzrəti Əli Əleyhisselam o adamı ki, söz verəydi ona, dedi, olma o adamlardan ki, öz balaca yaxçı əməlin böyük görə, amma özgələrin kiçik nafərmani məsiyyətin günahın çox böyük görə. Olma. Xob, niyə? Mən gəliyəm, bir dənə, məsələn, yaxçılıq eləyəm, birinə yaxçılıq eləyəm. Xob. İndi bu gəlib, bu yaxçı əməli özümdən çox böyük görəyəm. Deyəm, bax, görəysən, mən nə böyük iş görmüşəm, filanın əlindən tutmuşam, filan adamı mən nicat verdim ölümdən. Bunu çox-çox böyük görəyəm. Amma özgələrin, alahi adamların böyük yaxçı əməllərində kiçik görəyəm. Amma balaca günahların böyük görəyəm. Deyə, bu cür olmayaq. Bu cür olmayaq, balaca günahları böyük görək, böyük olan yaxçı əməlləri az görək. Ayə özümüzdə də bu işi görürük, Həzrəti Əli buyuruyor ki, özündə də bu diqqət elə, özündə bu cür olma. Niyə bə özün yaxçı işi böyük görəysən, böyük olan pis əməli balaca görəysən? Xob, amma özgələrdə bu cür görməysən, özgələrdə də o cür gör. Özgə də biri sənə salam verdi, hə? O qəşət cavab ver ona, onun yaxçı əməlin böyük gör. Xob, bir də məcər bir dənə pis əməldə görüb, onu da üzünə vırma, çox böyük tutma, kiçik say. Xob, bu biri. Həzrəti Əli əleyhissalam, biləyirsiniz niyə bu sözü deyil? Bax, özü bu sözü bu cür açıq deyil. Deyil, mən niyə bu sözü deyəm? Buna görə ki, bir teydat mərdüm var, özgələr hey danlaq vırar. Həzrət buyuray, fəhu və ələnnası ta'inun, vəli nəfsihi müda'inun. Deyə, niyə deyən bu cür adamlardan olma? Özgələri hey pis görmə, özü yaxçı. Bir teydad adam var, hey özgələri danlar. Amma özünə gələndə özün danlamaz. Görürsən, vəli nəfsihi müdahinun. Müdahin, yəni özün bəzər. Lap gözəl sözü sizə soxdayaq, müdahinə budur. Özün, hey bəzər, hey bəzər, hey yaxcı görər. Hey özün, deyər, mən yaxcıyam. Amma özgələrə gələndə, mərdümə gələndə, onları hey danlaq vırar. Deyib, bunlardan olmayasan gərək. Və gərək nə cür olaq? Bu cür insanlardan olaq ki, əgər özgələrdən də, Allahi adamlardan da bir yaxcı əməl gördük, çox böyüdək. Əgər pis əməl gördük, çox kiçik sayaq. Hey, danlayanlardan olmayaq və özümüzü bəziyənlərdən olmayaq ki, öz əməllərimizi yaxcı görək, pis əməllərimizdə hissat biləx. Deyib, bunlardan olmayaq. Xo. Bu reyncanda Həzrəti Əli Əleyhisselamın yenə də biz gözəl söhbətlərindən bu verilişdə söz açdıq. Gələn verilişə qədər ki, yenə də elə bunlardan danışacaq, bu qəşək gözəl söhbətlərdən söz açacaq, sizin hamınızı bir olan Allaha tapşırıq.
Məhəbbətli dinləyicilərimiz, Nəhcül Bəlağa bulağını da təqdim edib diqqətinizə çatdırdıq ki, inşallah ki, razı qaldınız. Amma bugün Rəcəb ayının 25-i Hazreti İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü gününə təsadüf edir. Bu münasibətlə dərin hüzünlə sizlərə baş sağlığı veririk. Hazreti İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşdur, bəndənin Allaha yaxınlaşması üçün ən gözəl vasitə onu tanıdıqdan sonra namaz qılmaq, ata-anaya yaxşılıq etmək, həsəd, xudbinlik və övməkdən uzaq olmaqdır. İnşallah ki, Əhl-i Beyt Əleyhəmə Salamın tövsiyələrini riayət etməklə hər zaman başuca yaşayaq. Səmimi dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və SMS nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819000. YouTube və Instagramda da aktiv səhifələrimiz var ki, İran Radio Azadı ilə tanınır. Xahişimiz budur ki, Aran Radiosunun internet portalına da müraciət edəsiz. parstoday.ir kəsirazəri Aran Radiosunun xəbər portalının unvanıdır. Dostlar, siz bizi Telegramdan da eşidə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın, oradan Aran Radiosu təqdimatlarına birbaşa qulaq asın. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün Rəcəb ayının 25-i Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadetinin il dönümü günüdür. Bu münasebetle derin hüzünle sizlere baş sağlığı veririk. İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurmuştur: Alemin üzüne mehabbetle bakmak ibadettir. Əziz dinləyicilər, bu günlərdə iki növbətdə Aran Radiosundan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdırdıq. İkinci efirimiz də burada sona çatır. Növbəti görüşədək, hər birinizlə sağollaşacaq. Hələ də sağollaşmadan öncə diqqətinizə çatdırım ki, bizdən sonra efir birbaşa gedəcək Təbrizə, Təbrizin Azəri Radiosunda çalışan əməkdaşlarım təqdimatları ilə sizinlə olacaqlar. Onlara da uzaqdan salamlarımızı çatdıraraq işlərində uğurlar diləyirik. Dostlar, növbəti görüşədək, hələlik Allah amanında qalın.